สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้วันที่1มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนมีนาคมด้วยนะครับเดือนที่3ของปีนี้ผมคิดว่าจะเป็นอีก1เดือนที่เราต้องเกาะติดเรื่องราวหลายๆอย่างในมุมข่าวเนี่ยมีทั้งเรื่องในประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ในต่างประเทศที่เราต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีใหม่จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแน่นอนนะครับ Worldwide Lifeเราจะพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วก็เรื่องที่เราเกาะติดมาตลอดก็คือเรื่องของสงครามยูเครนเราเกาะติดมาตั้งแต่เริ่มการทำไลฟ์สดของรายการ Worldwide เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้แหละครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวใหญ่ที่เราจะพูดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่มีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนปริศนาไปบินไปไกลในระดับที่ว่าใกล้กับกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมากๆเลยนะครับแต่ว่าโดรนนี้ถูกสอยร่วงออกมาก่อนฝ่ายรัสเซียบอกเลยครับว่านี่คือโดรนที่มาจากยูเครนฝ่ายยูเครนปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็มีท่าทีที่มีแนวโน้มมีลักษณะที่อาจจะกึ่งรับอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นอย่างไรทำไมถึงบอกว่าแบบนั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดมาว่ากันนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องที่สืบเนื่องจากสงครามยูเครนนอกจากสถานการณ์ในสนามรบความขัดแย้งท่าทีระหว่างคู่ขัดแย้งหลักก็คือรัสเซียกับยูเครนแล้วยังมีท่าทีของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจฝั่งตะวันตกสหรัฐอเมริกาหรือว่าท่าทีของประเทศจีนที่เราย้ำมาตลอดนะครับดูเหมือนว่าสงครามยูเครนที่เริ่มต้นจากรัสเซียกับยูเครนแล้วก็คนจับตาท่าทีของสหรัฐกับรัสเซียต่างๆนานาเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มจะมีบางมุมบางประเด็นที่หลายคนต้องกลับมาจับตาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนโดยตรงแล้วแหละครับเพราะว่าในวันนี้ก็มีรายงานล่าสุดที่อาจจะเป็นรายงานที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐออกมาบอกว่าหน่วยงานรัฐบาลต่อจากนี้โทรศัพท์เครื่องไหนที่เป็นของหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่ามี TikTok อยู่ในเครื่องครับนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นคำสั่งโดยทั่วไประหว่างผู้บังคับบัญชาถึง อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นของหน่วยงานเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐทำเกินไปทำเกินกว่าที่จะอธิบายว่านี่เป็นแค่เรื่องความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ทางฝ่ายจีนบอกถึงขั้นว่านี่เป็นการใช้อำนาจรัฐในการเอาเปรียบบริษัทต่างชาติหรือเปล่าถึงขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามีท่าทีของทุกฝ่ายมาเล่าให้ฟังกันและพยายามจะให้เห็นภาพจริงๆนะครับว่าภาพในตอนนี้นอกจากถ้ามองในมุมความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันดีเท่าไหร่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนนี่แหละครับต้องจับตาอย่างมากจริงๆแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นด้วยสงครามยูเครนเหมือนเช่นหลายวันที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าในวันนี้มีข่าวที่ต้องจับตาเกี่ยวกับสงครามยูเครนกันจริงๆครับเมื่อทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนบินเข้าไปใกล้กับกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียโดยทางการรัสเซียระบุว่านี่คือโดรนของยูเครนที่ตั้งใจจะบินเข้าไปโจมตีสาธารณูปโภคของรัสเซียแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับนี่แหละครับเป็นภาพที่มีการเปิดเผยออกมานะครับโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุครับว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตกจำนวน2ลำผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกระบุนะครับว่าโดรนนี้เป็นโดรนของยูเครนที่บินข้ามเข้าไปยังรัสเซียเพื่อหวังโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและหวังโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนของรัสเซียด้วยทางการรัสเซียยืนยันนะครับว่าสามารถป้องกันการโจมตีจากโดรนที่รัสเซียระบุว่าเป็นโดรนของยูเครนได้โดยบริษัทแก๊สพรอมบริษัทพลังงานของรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าบริษัทมีการดำเนินงานในพื้นที่ใกล้กับพื้นที่ที่พบโดรนนี้ด้วยแต่ว่าการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นสถานีส่งแก๊สนะครับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดขณะเดียวกันทางการรัสเซียก็ชี้ว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ครับและหน่วยงานด้านความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือว่าหน่วยงาน FSB กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุภาพที่เผยแพร่ออกมาจากโลกออนไลน์คือภาพนี้แหละครับเป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นโดรนนะครับที่ถ้าผู้เชี่ยวชาญมองแล้วเนี่ยบอกว่านี่คือซากโดรนรุ่น UJ-22 หรือไม่ถ้าเป็น UJ-22 จริงเนี่ยนี่คือโดรนของยูเครนนะครับที่ผลิตโดยโรงงานที่ชื่อว่ายูเครนเจ็ตโดรนชนิดนี้เนี่ยผู้ผลิตบอกว่ามีศักยภาพ บินได้ไกลถึง800กิโลเมตรนะครับแต่ว่าโดรนนี้ก็ยังมีข้อจำกัดทางการทหารที่ไม่สามารถบรรจุอาวุธหรือว่าหัวรบที่มีขนาดใหญ่ได้โดยจนถึงตอนนี้ทางการยูเครนยังปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับโดรนนี้อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับว่าการปฏิเสธของทางการยูเครนนั้นจะเป็นการปฏิเสธเป็นพิธีหรือว่าเป็นการก่อเหตุจริงๆหรือไม่เพราะว่ามีท่าทีที่น่าสนใจจากอันตอนเกรัสเชนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนที่มีการทวีตภาพซากโดรนนี้แหละครับแล้วก็ระบุด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากชายแดนรัสเซียไปถึง500กิโลเมตรและเหตุการณ์นี้จะทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องหวาดกลัวที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะเพราะว่าตัวของโดรนนั้นสามารถบินไปได้ไกลได้ถึงขนาดนั้นจริงๆท่าทีของที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนสามารถถอดรหัสออกมาได้หลายระดับเลยนะครับอย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่การวิเคราะห์สถานการณ์เฉยๆหรือไม่หรือจริงๆแล้วท่าทีของที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนคือการยอมรับอย่างไกลๆว่ายูเครนได้ยิงโดรนอันนี้เข้าไปในดินแดนของรัสเซียจริงๆแล้วแถมโดรนนี้ยังไปได้ไกลจากระยะของชายแดนยูเครนเข้าไปได้ถึง500กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยนี่คือการโจมตีกลับของยูเครนครับที่เข้าใกล้กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนในช่วงที่1ปีที่ผ่านมาเลยนะครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าย้อนข้อมูลกลับไปในช่วงตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่เราจะได้ยินถึงรายงานว่ามีโดรนของยูเครนเคยบินเข้าไปโจมตีรัสเซียถึงในผืนแผ่นดินของรัสเซียมาก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยเกิดเหตุโจมตีฐานทัพอากาศทางตอนใต้ของรัสเซียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนครับในตอนนั้นฝ่ายรัสเซียไม่ได้ออกมายอมรับนะครับว่ารัสเซียถูกโจมตีและหลังจากนั้นไม่นานฐานทัพอากาศที่นั่นที่เดิมเนี่ยแหละครับก็ถูกโจมตีอีกรอบหรือเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีเหตุโจมตีฐานทัพรัสเซียในไครเมียซึ่งเป็นดินแดนทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014ด้วยนะครับอย่างเหตุการณ์การโจมตีฐานทัพรัสเซียในพื้นที่ทางภาคใต้ของรัสเซียเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นฝ่ายยูเครนก็ไม่ได้ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้แต่ก็พูดในลักษณะทำนองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฐานทัพรัสเซียตอนนั้นเป็นกรรมของรัสเซียครับตีความง่ายๆว่ายูเครนก็อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุนั้นจริงๆหรือไม่แต่ว่าในเชิงท่าทีอย่างเป็นทางการแล้วยูเครนจำเป็นต้องปฏิเสธหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์การโจมตีฐานทัพที่ไครเมียซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนแต่ว่ารัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นั้นท่าทีของยูเครนแตกต่างออกไปนะครับคือยูเครนออกมายอมรับเลยว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ทีนี้กลับมาดูการพบโดรนปริศนาตามที่เห็นในภาพว่าบินเข้าไปห่างจากชายแดนยูเครนถึง500กิโลเมตรแล้วฝ่ายรัสเซียเองก็บอกว่านี่คือโดรนของยูเครนที่ตั้งใจจะยิงเข้ามาเพื่อทำลายพลเรือนของรัสเซียมาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกกันลงไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจอย่างที่บอกนะครับว่าจุดที่พบโดรนนี้คือโดรนนี้บินไปไกลจากชายแดนของยูเครนมากถึงประมาณ500กิโลเมตรมีคนมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยครับว่าถ้าสมมุติเอาจุดที่พบโดรนเนี่ยมาพล็อตในแผนที่แบบนี้เป็นเส้นข้างล่างเนี่ยนะครับจุดที่พบโดรนไปพล็อตแล้วก็ลากมาในพื้นที่ระยะการบินโดรนที่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในยูเครนเป็นพรมแดนของยูเครนทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยระยะประมาณ 500-645.4 กิโลเมตรระยะประมาณนี้ครับหมายความว่าระยะโดรนที่บินได้และจนไปพบเป็นซากล่าสุดเนี่ยที่รัสเซียบอกว่าสามารถสกัดได้เนี่ยโดรนนี้บินถึง 645.4 กิโลเมตรนะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับความน่าสนใจก็คือถ้ามีการปรับพิสัยการบินดีๆเนี่ยระยะใกล้เคียงกันเนี่ยจากจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันเนี่ยมันสามารถบินไปได้ถึงกลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียได้เลยนะครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหรือไม่ที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนเอาเรื่องนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาพูดว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินต้องหวาดกลัวในการปรากฏตัวต่อที่สาธารณะให้มากๆเพราะว่าระยะโดนนั้นสามารถไปถึงใจกลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียได้จริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คนตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่า นี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องขยับท่าทีอะไรหรือไม่โดยเท่าที่มีการตรวจสอบข่าวล่าสุดนี่นะครับสิ่งที่มีรายงานออกมาจากฝั่งรัสเซียดูเหมือนว่าการโจมตีด้วยโดรนรอบนี้จะไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ลูก2ลูกเท่านั้นด้วยนะครับและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจุดที่พบซากโดรนใกล้กับเมืองหลวงรัสเซียจุดเดียวเท่านั้นเพราะมีรายงานโดรนอีก3ลำครับโจมตีภูมิภาคเบลโกรอดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนยูเครนตลอดเมื่อคืนวันจันทร์ถึงช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมาจนทำให้กระจกอาคารเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยด้วยครับว่ามีโดรนยูเครนอีกหลายลำโจมตีพื้นที่คลาสโนดาทางตอนใต้ของประเทศอีกจุดหนึ่งด้วยแต่ว่าฝ่ายรัสเซียก็สามารถสกัดเอาไว้ได้อย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีโดรนปริศนาซึ่งฝ่ายรัสเซียเชื่อว่าเป็นโดรนของยูเครนเข้าไปโจมตีในผืนแผ่นดินรัสเซียอีกครั้งโดยเฉพาะโดรนที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าระยะของมันเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตเลยว่าถ้าให้ไปจริงๆเนี่ยไปถึงกลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียได้เลยนั่นก็เลยทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ออกคำสั่งไปยังหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือว่าหน่วย FSB นะครับให้เดินหน้าจับตาตรวจสอบการกระทำที่อาจเป็นความพยายามจารกรรมหรือว่าทำลายล้างที่อาจก่อขึ้นโดยยูเครนหรือชาติตะวันตกให้เข้มข้นมากขึ้นครับผู้นำรัสเซียได้เน้นย้ำไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปทำงานบริเวณชายแดนจำเป็นต้องหยุดยั้งการกระทำที่อาจเป็นการทำลายล้างของฝ่ายตรงข้ามให้ได้รวมถึงต้องหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายอาวุธแล้วก็เครื่องกระสุนของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ด้วยผู้นำรัสเซียบอกว่าตอนนี้บรรดาชาติตะวันตกกำลังเพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อต่อต้านรัสเซียหนักขึ้นประธานาธิบดีปูตินไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับว่าคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซียให้เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่พบโดรนที่เชื่อได้ว่าเป็นโดรนของยูเครนโจมตีใกล้กับเมืองหลวงรัสเซียหรือไม่แต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คาดว่าเป็นช่วงที่รัสเซียพบโดรนพอดีนั้นทางการรัสเซียได้สั่งให้ปิดน่านฟ้าเหนือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งของรัสเซียด้วยนะครับนอกจากนี้ในตอนที่มีโดรนเข้าไปในยังผืนแผ่นดินของรัสเซียนั้นก็ยังมีรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียได้มีการประกาศคำเตือนถึงการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธด้วยแหละครับซึ่งในเวลาต่อมาทางการรัสเซียระบุว่าการประกาศคำเตือนผ่านสถานีโทรทัศน์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถูกแฮกด้วยกันขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพขณะที่กองทัพรัสเซียส่งเครื่องบินขึ้นไปจัดการจรวดแล้วก็อากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยทางการรัสเซียระบุว่าสามารถยิงเครื่องยิงจรวดได้ถึง6ลำแล้วก็ยิงโดนได้ถึง8ลำนี่แหละครับเป็นภาพที่ทางรัสเซียเปิดเผยออกมานะครับในจังหวะช่วงเวลาใกล้ๆกับที่ฝ่ายรัสเซียชี้ว่ามีโดนของยูเครนล้ำเข้าไปในน่านฟ้ายูเครนล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของรัสเซียและฝ่ายรัสเซียบอกว่าโดนเหล่านี้ตั้งใจที่จะทำลายสาธารณูปโภคของรัสเซียเลยนี่ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ดูเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าถ้ายูเครนส่งโดรนเข้าไปในรัสเซียจริงนี่คือการพยายามสู้กลับของยูเครนไปยังรัสเซียหรือไม่โดยใช้วิถีทางอากาศครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางอากาศนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงสมรภูมิการรบตามแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ฝ่ายยูเครนดูเหมือนจะเสียเปรียบอยู่เรื่องแบบนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นฝ่ายออกมายอมรับเองเลยครับว่าสถานการณ์ในเมืองที่เป็นการสู้รบมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาอย่างเมืองบาคมุตเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากสำหรับยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆโดยหลายฝ่ายประเมินนะครับว่าชัยชนะที่อาจเกิดขึ้นในเมืองบาคมุตของฝ่ายรัสเซียนั้นอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนี่จะเป็นชัยชนะของรัสเซียครั้งใหญ่ที่พอจะประกาศได้จากสมรภูมิรบเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานจากสนามรบโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ยืนยันความเห็นจากทหารยูเครนนายหนึ่งในเมืองบาคมุตซึ่งเป็นเมืองด่านหน้าการสู้รบหนักในตอนนี้นะครับทหารยูเครนคนนี้บอกว่าเขาแล้วก็เพื่อนทหารยูเครนคนอื่นๆจะยังไม่ยอมถอยจนกว่าฝ่ายยูเครนจะได้รับชัยชนะครับภาพรวมของสถานการณ์สงครามตลอด1ปีเศษๆที่ล่วงเลยมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นภาพที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้แหละครับคำถามก็คือ การบุกใหญ่รอบใหม่ของรัสเซียตามที่หลายคนประเมินเอาไว้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับคำถามก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตาอยู่ว่าฝ่ายรัสเซียจะมีการบุกใหญ่รอบใหม่ยูเครนหรือไม่ถ้าบุกเนี่ยจะบุกในลักษณะไหนจะเป็นการบุกด้วยการใช้เครื่องบินรบแบบที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เราพูดถึงสงครามยูเครนในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งการสู้รบบ่อยมากเลยนะครับเนื้อหาเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมุมมองในเชิงที่เป็นบวกอย่างเช่นเรื่องของการเจรจาหรือว่าการหาสันติภาพในสงครามยูเครนนั้นเราพูดถึงน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าความเคลื่อนไหวในฝั่งของสันติภาพดูจะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับฝั่งความขัดแย้งแล้วก็สงครามแต่ว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีท่าทีที่เกิดขึ้นจากฝ่ายรัสเซียบอกเลยครับว่าฝ่ายรัสเซียนั้นยังคงเปิดทางให้กับการเจรจาสันติภาพอยู่เสมอแต่มีเงื่อนไขว่าฝ่ายยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกจะต้องเงื่อนไขยอมรับเงื่อนไขสำคัญของฝ่ายรัสเซียให้ได้เรามาดูเรื่องนี้กันนะครับมีความคืบหน้าการพูดถึงการเจรจาสันติภาพโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ออกมายืนยันครับว่าทางการรัสเซียนั้นยังคงเปิดทางสู่สันติภาพอยู่เสมอแต่เงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงที่บรรดาชาติตะวันตกแล้วก็ยูเครนจะต้องยอมรับการผนวกดินแดนทั้ง4แคว้นของรัสเซียที่ประกาศไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งประกอบไปด้วยเคอร์ซอนโดเนสลูฮันแล้วก็สปอริเซียนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียย้ำว่ารัฐธรรมนูญรัสเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายรัสเซียจะไม่ประนีประนอมกับเรื่องดินแดนที่รัสเซียบอกว่าได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไปแล้วฟังแบบนี้แล้วคนที่ติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนแล้วถอดรหัสจากข้อความนี้ประเมินแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับว่าฝ่ายรัสเซียนั้นแม้จะเปิดทางการเจรจาแต่เงื่อนไขที่ฝ่ายรัสเซียตั้งเอาไว้มันก็ยังปิดทางการเจรจาอยู่ดีครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะว่าเงื่อนไขสำคัญที่ฝ่ายรัสเซียตั้งเอาไว้ว่าถ้าจะเจรจากันถ้าจะคุยกันฝ่ายยูเครนชาติตะวันตกต้องยอมรับเรื่องดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งด้วยนี่เป็นสิ่งที่ยูเครนไม่มีทางยอมและยืนยันว่าจะยอมไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับทำไมผมพูดแบบนั้นครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้นะครับในวันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนผู้นำสหรัฐได้พบกับผู้นำยูเครนครับและในครั้งนั้นผู้นำยูเครนก็ได้ย้ำถึงสิ่งที่ตัวเขาเองมองว่ายูเครนจะชนะได้เนี่ยก็จะมี2เงื่อนไขสำคัญที่เขามองว่าเนี่ยแหละคือชัยชนะของยูเครนอย่างแท้จริงเงื่อนไขแรกเนี่ยผู้นำยูเครนพูดถึงเรื่องของดินแดนครับพูดง่ายๆก็คือยูเครนจะต้องเอาดินแดนคืนมาจากรัสเซียกลับคืนมาให้ได้ทุกตารางนิ้วเมื่อพูดถึงเงื่อนไขข้อแรกของฝั่งยูเครนแล้วแน่นอนนะครับนี่เป็นการย้ำว่าฝ่ายยูเครนจะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับรัสเซียแน่นอนแต่พอฝ่ายรัสเซียบอกว่าฉันยังเปิดทางให้กับการเจรจาสันติภาพอยู่แต่ว่ายูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกต้องยอมเงื่อนไขในเรื่องดินแดนด้วยนี่ก็เท่ากับว่าเป็นไปไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับส่วนอีกข้อที่ฝ่ายยูเครนประธานาธิบดียูเครนย้ำเอาไว้ในระหว่างการพบกับผู้นำสหรัฐก็คือเรื่องที่ชาติตะวันตกจะต้องการันตีความปลอดภัยของยูเครนในระยะยาวซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายก็ตีความแล้วแหละครับว่าหมายความเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากการที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติสมาชิกนาโต้จะต้องรับยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนาโต้ในอนาคตคำถามข้อนี้ก็ยิ่งเป็นเงื่อนไขที่ยากที่จะคุยกับรัสเซียไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียใช้เป็นเหตุผลหรือที่บางฝ่ายใช้ว่าเป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนตั้งแต่แรกๆด้วยซ้ำเรื่องของนาโต้เนี่ยจริงๆวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นท่าทีที่มาจากฝ่ายนาโต้เองโดยนายเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวย้ำในล่าสุดเนี่ยนะครับว่าในวันหนึ่งยูเครนจะเป็นสมาชิกของนาโต้ครับอย่างไรก็ตามการย้ำในครั้งนี้ตัวเขาเองก็คือเลขาธิการนาโต้เนี่ยนะครับยอมรับว่าความหมายของคำว่าวันหนึ่งยูเครนจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นั้นไอ้วันหนึ่งที่ว่าเนี่ยหมายถึงในระยะยาวครับก็คือไม่ใช่ในระยะสั้นแน่นอน เลขาธิการนาโต้เปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้ชาติสมาชิกนาโต้ต่างเห็นพ้องให้ยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องในระยะยาวเพราะสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการต้องรับประกันว่ายูเครนจะเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นประเทศเอกราชก่อนนี่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องสนับสนุนยูเครนต่อไปฟังแบบนี้แล้วอาจดูเหมือนว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่นาโต้ให้กับยูเครนไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าย้อนท่าทีของนาโต้ที่เกี่ยวข้องกับยูเครนจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่านี่คือคำพูดที่นาโต้พูดแล้วไม่เปลี่ยนเลยครับเป็นคำพูดที่นาโต้เคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปี2008ด้วยซ้ำว่าสักวันหนึ่งยูเครนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านับตั้งแต่ปี2008เรื่อยมาจนเกิดสงครามยูเครนจนกระทั่งวันนี้ผ่านไปแล้ว1ปีสงครามยูเครนท่าทีของนาโต้ต่อการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยครับคือสักวันหนึ่งยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้แน่ๆแต่ว่าสักวันหนึ่งที่ว่าคือระยะยาวนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาแล้วทางการยูเครนได้ร้องขอให้นาโต้เร่งพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเร่งด่วนเมื่อเดือนกันยายนก็ตามแต่คำตอบล่าสุดของเลขาธิการนาโต้ย้ำนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนก่อนสงครามยูเครนเหมือนกับสิ่งที่นาโต้เคยพูดไว้เมื่อปี2008จริงๆแล้วในตอนนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนมากเลยนะครับว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้าร่วมนาโต้เนี่ยไม่ใช่แค่ยูเครนไม่ต้องพูดถึงยูเครนก็ได้ประเทศใดก็ตามที่จะเข้าร่วมนาโต้ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนที่ขอเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนช่วงแรกๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่รวดเร็วที่ว่าเนี่ยจนถึงตอนนี้ฟินแลนด์กับสวีเดนก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือตุรกียังไม่ได้เห็นด้วยครับและตุรกีก็เป็นสมาชิกของนาโต้และข้อบัญญัติถึงการให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้าร่วมนาโต้เนี่ยคือทุกชาติที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมต้องเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับหมายความว่าถ้าตุรกียังไม่เห็นด้วยให้ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ฟินแลนด์กับสวีเดนก็ยังเข้าร่วมนาโต้ไม่ได้เหตุผลสำคัญที่ตุรกียังไม่เห็นด้วยกับการที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเข้าร่วมนาโต้นั้นหนีไม่พ้นการที่รัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของนายเรเจป เทยิป แอร์โดอานมองว่าฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยกลายเป็นฐานของขั้วตรงข้ามของรัฐบาลตุรกีชุดปัจจุบันซึ่งรัฐบาลตุรกีชุดปัจจุบันมองขั้วตรงข้ามที่มีฐานอยู่ในฟินแลนด์สวีเดนเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยซ้ำนี่ก็เลยกลายเป็นข้อต่อรองใหญ่ระหว่างตุรกีกับฟินแลนด์สวีเดนนะครับว่าตกลงแล้วตุรกีจะยอมให้ฟินแลนด์สวีเดนเข้าร่วมนาโต้ไหมหรือถ้ายอมจะมีเงื่อนไขอะไรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกับฝ่ายที่เป็นขั้วตรงข้ามของรัฐบาลตุรกีชุดปัจจุบันหรือเปล่าจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆเลยในการที่ชาติหนึ่งจะเข้าร่วมนาโต้แต่ถึงอย่างนั้นถ้าพูดเรื่องฟินแลนด์สวีเดนเข้าร่วมนาโต้เนี่ยนะครับก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจและใครที่สนใจติดตามต้องจับตาเดือนนี้ดีๆนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการนัดหมายกันแล้วแหละครับว่าผู้แทนตุรกีกับผู้แทนฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนจะมีการพูดคุยกันอีกรอบว่าตกลงจะยอมให้ฟินแลนด์สวีเดนเข้าร่วมนาโต้หรือไม่ในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นจับตากันนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของนาโต้จะเป็นอย่างไรต่อนี่คือภาพรวมสงครามยูเครนที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังครับเราไล่เลียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของรายการในวันนี้เราพูดถึงการต่อสู้ทางอากาศที่มีโดรนปริศนาที่รัสเซียเชื่อว่าเป็นโดรนของยูเครนเข้าไปในผืนแผ่นดินของรัสเซียต่อพูดถึงการสู้รบทางบกที่ถ้าพูดกันง่ายๆเร็วๆนี้เผลอๆรัสเซียจะสามารถยึดเมืองยุทธศาสตร์อย่างเมืองบาคมุตที่สู้ต้านทานกันมาค้ำยันกันมา 6-7 เดือนเนี่ยรัสเซียอาจจะยึดได้ในเร็วๆนี้แล้วเราก็พูดถึงท่าทีทิศทางของการเจรจาสันติภาพที่ฝ่ายรัสเซียออกมาย้ำว่ายังไงฝ่ายรัสเซียเปิดอยู่เสมอแต่ว่ายูเครนกับชาติตะวันตกต้องยอมรับเรื่องดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วด้วยซึ่งแน่นอนนะครับฝ่ายยูเครนไม่ยอมแล้วก็พูดถึงท่าทีของนาโต้ครับว่านาโต้ก็ยังยืนยันว่าสักวันหนึ่งยูเครนก็จะเป็นสมาชิกนาโต้แหละแต่ว่าการยืนยันนั้นเป็นท่าทีเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนด้วยซ้ำครับทีนี้อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าในสงครามยูเครนก็มีหลายเรื่องที่แตกแขนงแยกย่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของชาติต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนี่เรื่องหลักอยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกก็แยกย่อยไปอีกว่าความสัมพันธ์รัสเซียกับสหรัฐอย่างไรความสัมพันธ์รัสเซียกับชาติในยุโรปมีท่าทีที่แตกต่างหลากหลายอย่างไรบ้างและความสัมพันธ์ระหว่างสงครามยูเครนท่าทีทิศทางของชาติอื่นๆที่อาจจะเป็นคีย์แมนคีย์เพอร์ซันมีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนครับเรามีท่าทีที่เล่าให้ฟังมาหลายต่อหลายวันแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยมีท่าทียังไงกันแน่จีนมีแผนสันติภาพออกมาในช่วง1ปีสงครามยูเครนออกแผนออกมา12ข้อแต่แผนดังกล่าวก็ถูกหลายฝ่ายโดยเฉพาะบรรดาชาติตะวันตกบอกว่าแผนนี้ดูจะไม่ได้สร้างสันติภาพที่แท้จริงหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่จีนอย่างมากเลยนะครับพุ่งเป้าไปที่จีนโดยตั้งข้อสังเกตว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือเปล่าหรือล่าสุดเนี่ยถ้าแตกแขนงแยกออกมานอกประเด็นสงครามยูเครนเลยเนี่ยก็มีประเด็นในลักษณะที่ว่ารัฐบาลสหรัฐออกมาตั้งคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับต้นตอโควิด -19 ที่หลุดออกมาจากห้องแลบจีนหรือไม่อย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราพูดถึงการที่สื่อออกมาปูดเอกสารลับของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ชี้ไปในทิศทางว่าข้อสรุปเบื้องต้นของโควิด -19 กระทรวงพลังงานสหรัฐเชื่อว่าน่าจะหลุดมาจากห้องแลบด้วยความมั่นใจที่ต่ำแต่ว่าในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผู้อำนวยการ CIA ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ใช่ความมั่นใจที่ต่ำแล้วหรือไม่เพราะผู้อำนวยการ CIA ก็บอกว่าเชื่อเหมือนกันว่าโควิดอาจจะหลุดออกมาจากห้องแลบเห็นไหมครับว่านี่เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่านอกจากเรื่องสมรภูมิรบในสงครามยูเครนแล้วมันยังมีเรื่องแตกแขนงแยกย่อยแล้วดูเหมือนจะแยกเป็นอีกวงหนึ่งด้วยซ้ำในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเรื่องข้อสันนิษฐานจากรัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าสงครามยูเครนปี2เนี่ยต้องจับตาดีๆนะว่าจีนเนี่ยจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของยูเครนออกมาบอกเลยครับว่าถ้าถามตัวเขาแล้วเนี่ยถ้าถามในฐานะผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของยูเครนเนี่ยดูเหมือนจะยังเป็นไปไม่ได้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองประจำกองทัพยูเครนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ซึ่งเป็นสื่อในสังกัดรัฐบาลสหรัฐชี้เลยนะครับว่าตัวเขาเองในตอนนี้ไม่คิดว่าจีนจะส่งอาวุธช่วยรัสเซียและไม่เห็นสัญญาณที่จะมีแนวโน้มไปในทางนั้นครับอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามต่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งอาวุธช่วยรัสเซียในอนาคตหรือไม่แล้วได้มีการประเมินเรื่องนี้เอาไว้มากน้อยแค่ไหนเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของยูเครนบอกว่าเขาขอไม่ออกความเห็นต่อเรื่องนี้โดยนอกจากเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ดูจะเป็นเรื่องราวที่ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนในแง่ของการตั้งคำถามของฝ่ายสหรัฐว่าตกลงแล้วจีนจะเอายังไงกับสงครามยูเครนกันแน่ล่าสุดมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนแล้วก็จีนครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐออกมาระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ใช้เงินมหาศาลในการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในลักษณะไปในทางที่สนับสนุนรัสเซียครับพูดภาษาบ้านเราที่ใช้กันนี่อาจมีความหมายตรงกับคำว่า IO จีนรัฐบาลสหรัฐบอกว่าตอนนี้จีนกำลังทุ่มงบให้ IO จีนในการเผยแพร่ข้อมูลในทางที่สนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือเจมส์รูบินนะครับผู้ประสานงาน Global Engagement Center ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จัดการกับสิ่งที่สหรัฐมองว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากประเทศอื่นให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าจีนกำลังสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวปลอมไปในทางที่สนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนครับเขานิยามสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถึงขั้นว่าเป็นอันตรายเลยนะครับก่อนจะชี้ว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องที่จีนกับรัสเซียกำลังทำกันอยู่ทั้งคู่ครับแต่กลายเป็นว่าจีนนั้นได้ทุ่มงบประมาณกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สหรัฐมองว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือมีเนื้อหาที่โปรรัสเซียในสงครามยูเครนในระดับที่สูงกว่างบประมาณที่รัสเซียใช้เสียอีกและบรรดาชาติตะวันตกก็รับมือต่อเรื่องนี้ได้ช้ามากถ้าให้วิเคราะห์เนื้อหาเจมส์รูบินที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยนะครับบอกว่าจีนนั้นพยายามจะย้ำเนื้อหาในเชิงที่ว่าคนที่เริ่มสงครามยูเครนเนี่ยไม่ใช่รัสเซียแต่ว่า IO จีนจะใช้เนื้อหาในลักษณะที่ว่า NATO ต่างหาก ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นสงครามในครั้งนี้ครับดุเดือดมากเลยนะครับดุเดือดจริงๆครับและสิ่งที่เราไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนภาพหนึ่งแล้วแหละครับว่าต่อไปนี้เราจะจับตาแค่ความสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียในสงครามยูเครนไม่ได้แล้วเราต้องมาจับตาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนแล้วก็ประเด็นที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่สัมพันธ์โดยตรงระหว่างจีนกับรัสเซียแท้ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราพูดกรณีโควิด19ใช่ไหมครับที่ล่าสุดผู้อำนวยการ FBI ออกมาบอกว่าตัวเขาบทสรุปของ FBI ในตอนนี้ก็เป็นไปในทางว่าโควิด19อาจหลุดออกมาจากห้องแลบด้วยหรือว่าถ้าย้อนไปความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนตรงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบอลลูนสอดแนมก่อนหน้านี้ที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นอย่างมากเรื่องใหญ่มากเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งถ้าสโคปมาเฉพาะความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนกำลังตกต่ำกำลังง่อนแง่นในตอนนี้เนี่ยดูจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากฝั่งจีนว่ารัฐบาลสหรัฐทำเกินไปหรือไม่นั่นก็คือคำสั่งมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมานะครับว่าขอให้อุปกรณ์ของรัฐบาลสหรัฐของหน่วยงานรัฐในสหรัฐเนี่ยอย่ามีแอป TikTok นี่เป็นภาพสะท้อนเลยนะครับว่าสหรัฐไม่ไว้ใจจีนเป็นอย่างมากเลยโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งให้เวลาหน่วยงานรัฐต่างๆไปเวลา30วันให้เอาแอปพลิเคชัน TikTok ออกจากเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลนะครับเอกสารของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าอุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงานรัฐต้องออกเอาแอป TikTok ออกให้หมดและไม่มีการติดตั้งใหม่และต้องไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ของรัฐเนี่ยใช้แอป TikTok ด้วยโดยท่าทีของรัฐบาลสหรัฐที่ตัดสินใจแบนการใช้งานแอป TikTok ในเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยในตอนนี้การแบนการใช้งานก็มีตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไปจนถึงการห้ามใช้งานในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านความมั่นคงแสดงความกังวลนะครับว่า TikTok อาจเป็นแพลตฟอร์มที่สอดแนมข้อมูลหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางสำหรับโฆษณาชวนเชื่อจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมา TikTok ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับและไม่ใช่แค่รัฐบาลสหรัฐเท่านั้นนะครับที่ออกมาแบน TikTok แต่ว่ายังมีรัฐบาลแคนาดาครับก็ออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประกาศเลยครับว่าได้ออกคำสั่งห้ามอุปกรณ์ของหน่วยงานรัฐมีแอปนี้อยู่ในเครื่องเช่นกันเพราะกลัวว่ารัฐบาลจีนอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้นายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาแถลงเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยระบุเลยครับว่าการตัดสินใจห้ามเครื่องมือสื่อสารของรัฐใช้ TikTok เนี่ยเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแคนาดาเองส่วนภาคเอกชนหรือว่าชาวแคนาดาทั่วไปเนี่ยจะตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้แอป TikTok ให้เป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคลไปโดยที่รัฐบาลแคนาดาจะยังคงให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่สหรัฐไม่ใช่แค่แคนาดานะครับแต่ล่าสุดก็มีเรื่องที่คณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปแล้วก็สภายุโรปได้ออกประกาศแบนการใช้งานของแอปพลิเคชัน TikTok ในเครื่องมือสื่อสารของรัฐด้วยท่าทีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนเป็นอย่างมากทางการจีนชี้เลยครับว่าสิ่งที่สหรัฐตัดสินใจแบนแอป TikTok ในเครื่องมือของหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่สหรัฐทำเกินไปทำเกินกว่าการจะมาอ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติรัฐบาลจีนบอกว่านี่อาจจะเป็นการลุกแก่อำนาจของรัฐบาลสหรัฐเป็นการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่เหมาะสมในการจัดการหรือกีดกันบริษัทต่างชาตินอกจากนี้การแบน TikTok เนี่ยยังถูกตั้งคำถามค่อนข้างมากนะครับทั้งในสังคมอเมริกันเองด้วยในลักษณะที่ว่าการที่สหรัฐแบนแอปนี้แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารของรัฐเนี่ยมันจะไปขัดต่อหลักการที่รัฐบาลสหรัฐที่ตัวสังคมอเมริกันยึดถือมาตลอดคือเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นสื่อเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจำนวนมากถกเถียงแล้วก็ออกมาโต้แย้งคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนะครับว่านี่คือสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติที่สังคมอเมริกันรัฐธรรมนูญอเมริกันยึดถือมาโดยตลอดหรือเปล่าเพราะว่าถึงที่สุดแล้วพลเมืองอเมริกันย่อมมีสิทธิ์ในการใช้ทุกแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นไอเดียระหว่างกันทั้งกับคนในอเมริกาเอง รวมถึงคนทั้งโลกด้วยหรือไม่โดยความกังวลนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ TikTok ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับข้อมูลล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok ที่เป็น Active User หรือใช้งานเป็นประจำเนี่ยมากกว่า 1,000 ล้านบัญชีทั่วโลกถ้าให้เรียงลำดับเนี่ยถือได้ว่ามากที่สุดเป็นอันดับ4รองจาก Facebook YouTube แล้วก็ Instagram เลยนะครับแถมยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นทั้งในอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยครับมาจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนคุยเหมือนกันนะครับว่าทุกคนคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับทุกคนมองว่าแอปพลิเคชัน TikTok ที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเคยเห็นบางคนเนี่ยใช้แล้วก็ชอบมากไม่ใช่บางคนหรอกครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเลยที่นิยมใช้แอป TikTok นะครับแอป TikTok เนี่ยสำหรับทุกคนแล้วความกังวลเรื่องการสอดแนมข้อมูลหรือว่าความกังวลว่าแอป TikTok จะเป็นแอปที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะบิดเบือนโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาเนี่ยทุกคนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอยากชวนทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยใน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today นะครับทีมงานบอกว่าตอนนี้เราก็ไลฟ์ใน TikTok ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่รับชมผ่านทาง TikTok ของสำนักข่าว Today นะครับอยากถามคำถามนี้กับชาว TikTok ด้วยเหมือนกันครับว่าในขณะที่คุณใช้แอปพลิเคชัน TikTok อยู่เนี่ยคุณมองว่ามีความกังวลในการใช้งานในแง่ที่ว่าแอปนี้จะสอดแนมข้อมูลเรามากน้อยแค่ไหนหรือแอปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาชวนเชื่อของบางฝักบางฝ่ายหรือเปล่าหรือบางคนอาจมองว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนหรือพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายของจีนหรือค่ายของตะวันตกหรือค่ายของอเมริกันเนี่ยก็มีความห่วงกังวลในการที่แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจจะสอดแนมข้อมูลของเราอาจจะเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่เราไม่อนุญาตหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากฟังความเห็นของทุกคนจริงๆในตอนนี้และนี่ก็คือ Worldwide Life ครับเป็นรายการสรุปข่าวสารต่างประเทศจากสำนักข่าว Today นะครับเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยเราจะพยายามรวบรวมเอามาให้ได้ทุกมุมมองมากที่สุดแล้วก็มาชวนคุยกันครับชวนคุยในลักษณะที่ว่าเรามีข้อมูลไปให้อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันต่อว่าเห็นเรื่องนี้ไปในทางไหนเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่ามองไปข้างหน้ามองว่าอนาคตจากเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อบ้างนี่คือสิ่งที่สำนักข่าว Today พยายามทำมาตลอดนะครับและอย่าลืมนะครับนอกจาก Worldwide Live ที่จะเจอกัน 16:30 น.แล้ว 18:30 น.อีกประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับจะมี Today Live รายการสรุปข่าวสารในประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ๆสำคัญโดยเฉพาะเรื่องในประเทศตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องการเมืองสนุกๆให้ทุกคนชวนคิดชวนคุยต่อเหมือนกันเดี๋ยว 18:30 น.เจอกับพลอยวสินีนะครับส่วนผมจอมพลดาวสุโขลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ